як быццам слых свой замяніў на зрок, як быццам сціснуты ясны. Трымаць мой белы сцяг даволі цяжка, толькі а пасля вар'ятам зробіць тая цішыня, калі застанемся адны, калі застанемся адны.